الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بugün 5-ci zor günahlarını alıp kitabız bu bizning indi Kur'an'da qarasaq namaz bilan indi bir rattan kela ul har vaqtda da o'zigini ayirim yermi namaz artından indi yari beri u bizning indi zakat beru Ham indi kishi shushi zakatni to'lamay ekan yoki shushinga indi soramlana yoki menga to'lovi kerak tugildi ham indi shunga qarshilik ko'rsatay ekan zakat to'lovga indi bu big zur gunohlardan sanala menga shulay Alloh taolo indi qotib azob bilan qo'rqita bu dunyoda da ham oxiratda da indi bu bizning 5-chi zur gunohlardan sanala ham mana bu zakat u molning Şistarını, paklanı, həm malığa bərəkət birətdirən bir ibadətinin türü. Zəkətinin mənasını indi alimlər bəyən qılğanda, nərsə sonu zəkət deyəndə, ulşuşu şistarını, paklanı, malın bərəkət edib olmaqdalar indi. Çünki biz biləbiz, kəsib qılğandan da, yək indi, səvdə işində indi türlü günahlarqa yulağırqa mümkün biz. Onda üzü biz də bilmişik. Сәудәді әнді ялғыш ұнытылып түгі, алдап жіберіген мүмкін біз, әкі нашарына ебәт деп әйтірген мүмкін біз, кәсіп еткенде әнді, мәсен бірер үшін үшлейбіз екен, жеріне жеткіріп, үшләп біткірмәске мүмкін біз, енді түгі, насов істейінді, рушы әйткенде, енді, әйде яры деп те қалдырыға мүмкін біз, әмеләкен біз етінен мұсылманлар, Аллах қайман кетірген күшілер, жеріне жеткіріп үшлерге тиешіміз, нәрсенінде үшлейбіз екен, әгер де біз шул ішінің ұстасы екен, біз мұны үшлей білеміз екен, Күші бізден келе екен, мұның енді сәләтті біз, ғилімі біз, тәжірибе біз бар екен бір іште, біз мұны енді Аллах тәлі көріп тұрады, күші көрмесе де жеріне жеткіріп ұшларға тиіш біз. Әмәлі кімнен шушынды тегі жеңілік арқасында енді, бір әрішке салқын қарау арқасында жеріне жеткіріп ұшләмей біз екен, бұшылай Аллах қаршында енді біз жауап берешек біз енді, әм енді мұна алған хізмет хақыбызда енді, Nindidir miqdarına biz haqlı bulmayız. Çünki deyişincə ötəməyənə görə. Həmin məşuşu kəsiblərimizdə, səvdələrimizdə, şunday qılğan kimçiliklərimiz arqasında mallarımızı şistartır üçün biz məşuşu zəkatni birəgə deyişbiz indi. Nə bu malımızı indi kəsibimizi şistarta, paqlata, həm ona indi bərəkət birə. Nə bu bir şunday hikməti bulub tura. İkinci hikməti indi Allah Teala şunday gadil hikmiyəsi nə bu fakirlər bilən baylar arasındağı nə bu aralıqnı indi yaqınaytır üçün. İnki biz biləbiz baylar indi qubayıb, malları artıb gitsə, fakirlər arasında şunday itəgi aralıq barlıqqa kilsə indi, bu cəmiyyətkə mının tiskəri yığıntısı bir qatı bula. Ni işin digəndə? Çünki Allah Teala fakirlərinin Hələtində qoyğırda, həm baylarının da həlin qoyğırda. Əgər də şuşa aralıq zoraya ikən, kinəyə ikən, baylar artıb fakirlərə yardım etmələr ikən, fakirlərin işlər bunt qütərəgə mümkünlər, şolay mı? Revolüciya sarıqa mümkünlər, anda baylarını talarqa, ötürəgə, baylıqların jəbir zulüm etib alırqa mümkünlər. Həm indi, şolay yox, indi baylar fakir miskinlərə birmişə, fakirlərə Turmuşların gün kürüşünü indi kürürgə ağır turu kiləşək indi. Aşarlarına bulmayanda, məsələn, kim qədər operasiya kirək bula, ona operasiya satalmı, ulib kitə, həm rəncişi, qarışı tışa baylarqa yərdəm etməyən üçün. Şuna kürəmında, şuşu düşmanlıq barlıqa kilməsin üçün, fakirlər bilən baylar arasında Allah dələ şuşu zəkətini farız qılğan. Balın, baylığının nisabqa tuldu ikən, sen fakir muhtaclarına yardım etirgə deyirsin. Bu, sənə malını saqlap qaldırıqa da yardım etə, fayda birə. Həm şulayıq indi fakirlərgə də turmuşların indi alıb barırıqa, onların indi kirək yaraqlarına, sələmətləyin qayğırtdırğanda, uşarına, işirinə şulayıq yardım etə. Həm nəmında kürsək, Allahdan şuşu qədilliqin, nəmında baylarını da qayğırta, ziyan kilməsin deyib, onların baylığına da, baylarga da, həm indi qayğırta fakirlərinin halində, onlar da əybətkinə yaşasınlar deyib. Aşarlarına da bulsun, kiyimləri də bulsun, anda davalanırga da aqşaları bulsun deyib. Allah tələ iki tür cəmiyyətdə bulan nini, kişilərini qayğırtıb dura. Həm Менә бу шулай зәкәт бирү ислам диненең инде тагын бер матур күренеше. Зәкәтнең мин дине 8 төр кемгә бирелә торган ние бар? Кемгә бирелергә тиеш булган инде кешеләр төркеме бар. Шуның бер төркеме дә әле ислам динендә булмаган, әмма ләки ислам белән кызыксынган, исламга якын булган кешеләргә бирелергә тиеш. Менә шушы исламның инде бер күркәм ягын күрсәтеп, менә безнең динебездә инде мал белән ярдәм итү бар дип, кеше күңелен яулап, ислам диненә кирип китсен өчен шундый яхшы яктан күрсәтү ниедә бар. Яхшы яктан инде күрсәтү ягы бар. Һәм менә бу зәкәтне инде әгәр дә кеше белә торып инде бирми икән, бу вакытта инде бу бик зур гунахлы була. Һәм моның артыннан инде Аллаһ Таала газаплы яшәк инде бу дөньяда да һәм ахирәттә дә инде. Әгәр дә инде кеше инде белмичә инде моны белмәгән булса инде, әгәр дә тәүбәләр кыла икән, Аллаһ Таала инде бу кешене инде гафу итәчәк инде. Һәм зәкәт килгәндә аның инде ике шарты бар. Зәкәт бирер алдыннан аның ике шарты үтәлергә тиеш. Беренчесе нисап. Нисап ул күләме, миқдары тулырга тиеш. Моның инде безнең ислам динендә ике төре бар. Галимнар әйтте инде көмеш миқдары ул 595 грамм. Безнең акчага күчерсәк инде ул якынча 18 мең тирәсе инде. Һәм бар алтын белән, алтын миқдарында ул 85 грамм. 85 грамм хәзерге көндә инде якынча 200 мең тирәсе инде. Әгәр дә кешенең менә шушы миқдары акчасы инде, мәсәлән, алтыннан бирә икән ул 200 мең миқдарына тулды икән, ул аның инде сейфында ятама, анда кесәсендә йөриме, анда өендә торамы. Һәм икенче шарты хәул, бер ел миқдар үтә икән, бер ел вакыт үтә икән, һәм шушы 200 меңнән дә инде кимеме икән моның акчасы, ул зәкәт бирергә тиеш. Көмештән инде шулай ук. Әгәр дә 18 мең акчасы инде, әгәр дә кеше көмештән бирәм ди икән, шулай рөхсәт ителгән. 18 меңнән дә кимеме икән моның акчасы ел дәверендә инде, бу шулай инде зәкәт бирергә тиеш. Монда инде галимнар арасында хилаф. Без алтыннан бирергә тиешме инде, көмештән бирергә тиешме инде? Монда галимнар әйттеләр, карарга кирәк ди, җәмгыятьтә фәкыйрь мискеннәргә кайсысыннан бирү инде файдалырак. Әгәр дә без бүгенге көндә карасак, мәсәлән, көмештән чыгару ул фәкыйрь мискеннәргә, мохтаҗларга инде күпкә файдалырак. Ни өчен дигәндә, чөнки алтыннан бик әз кеше генә бирә, шулаймы? Чөнки 200 мең ул бик зур акча, һәм бөтен кешенең дә аңхатлы акчасы җыелып бетмәскә мөмкин. Әмма ләкин 18 мең монда инде җәмгыятьнең күп кешесе бирергә мөмкин. Чөнки 18 мең ел дәверендә инде син кимемәсә, анда җыеп куйган яки әҗәткә биргән акчаларың булса инде син зәкәт бирергә тиешле буласың. Шуңа күрә көмештән бирү ул безнең инде мохтаҗ кардәшләребезгә файдалырак булып тора инде. Һәм зәкәт күпме бирелергә тиеш? Зәкәт бирелергә тиеш 40-тан бер өлеш, ягъни 2.5% була инде. Мәсәлән, 100 мең инде безнең ел дәверендә ятты икән, тик торды икән, яки әҗәткә биреп торганда, һәм инде кимемәде икән 100 меңнән, без инде 2.5 сумны инде зәкәт бирергә тиешбез инде. Бу көмештән санаганда инде, әгәр дә инде 200 меңнән саныйбыз икән, 200 мең инде ятты икән ел дәверендә, тик торып инде без уатта 5 мең елына бер тапкыр инде шушы зәкәтне бирергә тиешбез инде. Бу бит инде зәкәт шул ук садака, шулаймы? Садака мал белән инде мохтаҗларга ярдәм итү инде. Ә менә бу зәкәт садаканың фарыз булып тора. Безнең бит инде садака, нәфил садакалар бар. Үзебездән бер айлап безнең нигенә вакыт булмасын. Ләкин зәкәт садакасы ул фарыз булган садака инде. Әгәр дә без моны бирмибез икән, нәрсә дидек? Без шушы фәкыйрьләрнең хакына кергән булабыз. Чөнки безнең шушы сумма сакланды икән, нисапка тулып бер ел үтте. Менә бу 2.5% 40-тан бер өлеше ул безнең өлеш түгел, ул кемнеке? Ул фәкыйрьләр өлеше. Аллаһ Таала безгә фарыз итте фәкыйрьләргә бирү. Һәм безнеке түгел ул. Менә ул 100 меңнән 2.5, 200 меңнән анда 5 мең, 1 миллионнан 25 мең ул безнең акча түгел. Әгәр дә кешедә шундый акча була икән, ул фәкыйрьләрнеке. Безне аңа тиергә, аны ашарга, аңа бүтән нәрсә кирәк-ярак алырга безнең хакыбыз юк. Чөнки Аллаһ Таала нәрсә ди, ул фәкыйрьләрнеке диде инде. Һәм менә бу зәкәтне бирмәү аның қорқынышлығы турында енді біз қайбір аятларына, қайбір хадистеріне алып кетербіз енді. Ең бірінші Алла субханала тағала Фуссилят сүресінде 6-7 аятларында айта: «Уайлуллилмушрикин» дей, өкініш, қайғы, хасрат болсын дей кімдерге дей? Шушы мүшриклерге дей, Аллаһқа теңдешлік қылып яшаушыларға дей. Қайсылары дей? «Әлләзина ле туназ зәка ва хум бил ахирати хум кафирун» дей. Қайсылары дей? Шушы зәкәтләрін бермейлер дей, һәм ахират көнендә дей имансызлардан болашақлар дей. Мына мында инде үкініш болсын дей, шушы теңдеш Аллаһқа теңдешлік қылған кишиләргә дей, һәм зәкәт бермәүчеләргә дей, ахират көнендә дей, булар дей имансыз булачакларды. Менә монда инде зәкәт бирмәүчеләрне Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә ди? Имансызларды инде. Һәм икенче аятында әйтә, монсы инде тагын да куркынычрак инде. Тәүбә сүрәсенең 34-35 аятларында әйтә Аллаһ Субхана ва Тәгалә: "Валлазина якнизуна зәһаба вал фиддата вала юнфикунаха фи сабилиллахи фабашширхум биъзабин алим. Йаума юхма алейха фин-нари джаһаннама" فَتُكْوَى بِهَا جِبَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Алла субхана ва тааля әйтә, барды шундый кешеләрде, алар алтын һәм көмешне дә җыярларды. Һәм Аллаһ юлында инде бер дә бирмәсләрде, ягъни менә шушы зәкатларын фарыз булган садакаларын да Аллаһ юлында сарыф итмәсләрде. Һәм аларга да катык азап булырды. Һәм җыйган алтын көмешләре дә ахыр заманда тамук утында да кыздырылып ты, маңгайларына, кабыргаларына, аркаларына да бастырырлар ды шушы җыйган малларын да, алтыннарын, көмешләрен дә. Һәм әйтерләр дә, бұлар дүниеде уақытта өзіңіз үшін жиған алтын һәм күмішлеріңіз де. Енді сараңдық білен жиып сақалған, сараңдық білен жиып сақланған малларыңыздың да азабын татыңыз де. Міне мындай ашық дәлел болып тұра, міне біздің жиған малларымыз, жиған алтын күмішлеріміз нишлеяшақ қиямет күнінде енді біздің арқаларымызға енді қыздырылып бастырылашақ. Әгер де біз шушы алтын көмішләрібізден, байлығыбыздан енді зәкәтләрібізні, малларыбызны шығармаған болсақ. Һәм Аллаһ субхана тағала Имран сүрәсендә шулай айта: "Уәла яхбасанна аллазина бахалуна бима атаһумуллаһу мин фадлихи ва хуа хайрул лахум бал хуа шаррул лахум. Сайтауфкуна ма бахилу бихи яумал қиямати, валлахи мирасу самавати вал арди, валлаху бима таамалуна хабирди". Аллах бирған ниғмәтлеріне де саран болушыларды, мұны өзләрі үшін хайырлы деп ойларды. Мына кіші, нәрсә деген сөз, кіші бетінде малны жия, һәм ол көп итеп жиға, шуланы өзі үшін хайырлы деп ойлайды. Яғни ақша көп болу ол миңа енді бақыт, сағадат келтіре деп ойлай. Әмма ләкин Аллаһ тағала нәрсе жоқ дей, оларға ол керісінше яуызлықтыр дей. Чөнки біз білеміз, кіші орташа хәлі болғанда, фақир болғанда бәрібір көбірек ахират турында, бұл мұсылмандар турында сөз бара енді, көбірек енді Аллаһ тарында ойлай, көбірек ғибадат турында ойлай. Байлығы малы артып кеткеш, ул көбірек енді дүнияға тартыла башлай. Тігіндә бара, мында бара, дүнияның зиннәтләре белән қызыға башлай. Хәминаның Құран оқырға да, мәшетке йөрігі де, изгілік қылырға да уақыты қалмай. Чөнки енді малы көбейгәш, аның мүмкіншіліклері көбейә, һәм ул мүмкіншіліктерін қуллана-қуллана, шушы хайырлы деп ойлап, ахиретні ұныта башлай. Шуңа күрә Аллаһ тәгалә нәрсә ди? Ул сезгә киресенчә явызлыктыр. Әмма ләкин инде бу аңлатмый, бай булырга кирәкме, байлык җыярга кирәкме? Юк. Син үз хәлеңне белеп, син инде эшләргә тиешсең, кәсеп итәргә тиешсең, әмма ләкин фарыз булган садакаларыңны биреп, үз вакытында инде тиешле гыйбадәтләреңне үтәп, син ахиретне уйлап, Аллаһка шушы малың якынайта торган булырга тиеш. Киресенчә ярагайта торган явыз мал булырга тиеш түгел. Шул вакытта байлык инде сиңа хәйерле була. Аллаһка якынайтса ул сине. Һәм дәвам итеп әйтә аятны, соранланган нәрсәләрне ди, Аллаһ Тәгала ди, ахыр заманда аларга муенса итеп киертер ди. Менә шушы соранган малларыбызны Мойынса теге мәржәннәр шикелле инде безгә инде тагыр. Чөнки беләбез, авыр нәрсә тақса, мойыныбыз асылынып төшәчәк, шулаймы? Күкләрдә һәм җирдә булган нәрсәләр барысы да Аллаһныкы ди. Аллаһ сез эшләгән нәрсәләрне хәбәрдардыр ди. Менә бу тагын бер аят булып тора. Менә монда инде шулай ук, менә бу байлык турында сүз бара. Әгәр дә байлыктан инде шушы фарыз булган садақаларыбызны Аллаһ юлында сарыф итмәсәк, мойыннарыбызга инде тагачаклар инде. Һәм Пәйгамбәр сәлләмнән бер кеше килеп сорагач, «Я Расулуллах, ты мина җәннәткә кертә торган гамәлләрне әйт әле» ди. Һәм Пәйгамбәр сәлләм әйтте, «Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча ди, аның бер үзенә генә гыйбадәт кыл» ди. Менә күрәбезме, нинди генә аятны, нинди генә хәдисне алсак та, иң беренче урында нәрсә бара? Аллаһка тиңдәшлек кылма. Ягъни бу иң әһәмиятле нәрсәләрнең берсе, иң куркыныч гынахларның берсе. Әгәр дә Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча, бер үзенә генә гыйбадәт кылсаң ди, бүтән илаһларны инде ялган дип, батыл дип танып, Аллаһ кына хакыйкы илаһ дип, аның үзенә генә табынсаң ди, бер сәбәп булып тора ди, җәннәткә керергә ди. Һәм инде ди, икенче сәбәп намаз укысаң ди. Өченчесе ди, зәкатыңны түләсәң ди. Менә монда инде безнең нәрсә, бу темабызның бу тема узакирәтле дәлил, зәкәтеңне түләсәң ди. Әгәр дә нисапка тулып инде хаул үткән кеше зәкәтен түләсә генә җәннәткә керә ди. Һәм инде туганны җирләрен сакла ди. Менә бу дүрт төрле сыйфат ди, сиңа да ярдәм итә ди җәннәткә керергә. Бу Бухари җыентыгында килә торган хәдис булып тора. Менә бу хәдистән алабыз нәрсә зәкәтне түләү. Һәм инде икенче хәдистә килә, шулай Пәйгамбәр сәлләм әйтте. Бухари риваятында килә торган хәдистә инде кыямат көнендә ди, Аллаһ бүләк иткән малдан ди зәкат бирмәгән кешенең алдына шул байлыгы башында ди ак таплары булган, ә күз астында ди кара таплары булган елан рәвешендә киләчәк ди. Шушы безнең җыйган малыбыз инде шундый куркыныч бер елан рәвешендә киләчәк ди. Һәм бу көнне ул елан ди шундый кешене муенына чырналып ди, муенына чырналыр ди шушы елан инде. Һәм инде теш казнасыннан тотып ди, моннан тотып чырналып инде теш казнасыннан тотып буып ди. Әйтер ди, менә мин синең байлыгың ди, мин синең зиннәтләрең ди. Һәм шушы түбәндәге аятны укыр ди. Аллаһтан бирелгән ниғмәткә соранланган кешеләр ди, моны үзләре өчен яхшырак дип уйламасыннар ди. Ягъни елан безнең шушы җыйган байлыкларыбыз инде елан рәвешендә килеп, безнең муеннарыбызны тотып, нәрсә диячәк? Нәрсә соранланганыгыз? Шушы малларны Аллаһ юлында сарыф итүдән зәкат бирүмәне үзегезгә хуп күрдегез ди, һәм инде мал җыюны яхшы дип уйладыгыз ди, әмма ләкин инде кыямат көнендә сез малларыгыз белән буылырсыз ди. Менә бу шулай безне куркыта торган инде хәдис булып тора, Бухари җыентыгында килә торган. Әгәр дә инде без шушы малларыбыздан инде Аллаһ безгә фарыз иткән инде фақир мискеннәрнең хакын бирмәчәк, безгә инде куркыныч рәвештә киләчәк, яки анда муенса ясап безгә инде тагачаклар, муеныбыз инде бик каты асынача, яки инде елан рәвешендә килеп инде безне бик каты буачак шушы малларыбыз инде. Шуңа күрә менә бу зәкатны бирмәүдән инде безгә инде куркырга кирәк һәм сакланырга кирәк. Ие, бу зәкат бирү инде бөтен мусульманнарга да фарыз түгел. Әйткәнемчә инде шушы шартлар үтәлсә генә инде акчалы, хәлле, байрак мусульманнарга фарыз булып тора. Ләкин әйтеп торам, тагын бер искә төшерәй кирәк. Менә кеше инде уйларга тиеш инде. Ул зәкатын шушы көмештән чыгарамы яки инде алтыннанмы? Әгәр дә инде көмештән чыгара икән, монда күбебез инде без зәкат бирергә тиешле булабыз. Чөнки инде 18 мең хәзерге көндә инде ул ел дәверендә караганда күп акча түгел. Чөнки кемдер кеше теге акча җыя нәрсәләр алырга булса да инде аның 18 меңнән артык акчасы инде өендә сейфында ятырга мөмкин. Әгәр дә шундый суммадан бирәм дип, мин зәкат бирергә тиешле дип караса инде ул зәкатын бирергә тиеш. Кемдер инде 200 меңнән алтыннан чыгарам дисә инде, ул инде 200 меңнән арткач кына чыгара тиеш. Әмма ләкин иң хәерлесе инде Ғалимдар нишеге айта, жәмғиятке қайсысы файдалы инде? Біздің жәмғиятке бүгінгі күнде инде күміштен беру инде ол файдалырақ болып тұра инде. Оған көре, мында инде һәр кеше өзінің халын өзі қара инде. Һәм Алла субхана ва тааля бізге тауфиқ хидаят берсін. Егер дә инде бізге мал, байлық хайырлы екен, Аллаһқа якын айта екен, жәннәткә кіруге бір сәбәп була екен, Алла тааля бізне байытсын, малларыбызны арттырсын. Ә инде байлық бізге бик қаты фитна екен, Аллаһ тааладан ярағайта екен, жәһәннәмгә кіруге сәбәп була екен. Бу вакытта Аллаһ тааля инде бу хайырсыз малдан бізне ярағайтсын инде. Һәм Аллаһ тааля иң хайырлы Аллаһ тааля бізге инде нәрсә хайырлы ул үзегенә белә, без белмибез. Һәм Аллаһ тааля шушы иманыбызга карап инде үзе бирәчәк инде шушы малны, шушы байлыкны инде. Һәм Алла субхана ва тааля тауфик берсен, кемнең инде шушы закат малы нисапка тулып инде хәвлгә тулды, аларга инде шушы иманның ныклыгы берсен, шушы закатларын бирергә инде, фарыз садакаларын биреп инде Аллаһның азабыннан имин булып инде, һәр баршабызга да инде фирдәүс җәннәтләренә кирип, Аллаһның хузурына күшеп, бәхет сәгадәттә яшәргә насыйп булсын. Субханакаллаһи ва бихамдик, ва шәһәдә ла иляһа илля анта, астагъфирука ва атубу илейк.